Now, as we are to conclude ating pong series on victorious living, kasi ito po'y napaka-importanting bagay, ano? Sa aaralin natin yung 23 at 24 na kabanata ng Josue. Okay? Alam niyo kung bakit importante yung dalawang chapter na yon? Kasi ito po yung parang valedictory address ni Joshua sa kanyang, sa mga Israelita. Ito po yung kanyang farewell speech. Ano? Talagang sinasabi niya na, kaya alam niyo, pagka ito na yung last message mo, eh siguraduhin mo na ito yung talaga alam mong importante na wag na hindi dapat makalimutan ng ilang tao. Kaya sa chapter 23, dito po kinausap niya lahat ng leaders. Pagdating sa chapter 24, dito kinuusap niya silang lahat, kasama yung mga leaders, at pinresent sila sa Diyos. And Joshua began to speak on behalf of God. Mamaya ipapaliwanag sa inyo. Now, alam niyo, pag mga last words na ganyan, napaka-importante niyan. Kaya naalala ko tuloy, may apat na magkakaibigan. Eh, yung isa po, mamamatay na. Eh, siyempre, nung mamamatay na siya, kinausap niya yung tatlo niyang kaibigan. Sabi niya, isa pastor, isa negosyante, at isa ay abogado. Eh, sabi niya ganun sa pastor. At lahat sila, binigyan sila ng kakalahating milyon. Sabi niya, oh, gusto niyo mong kaibigan yan? Na, pero hindi pa tapos ha, huwag kayo agad matutuwa. Sabi nung mayamang lalaki, sabi niya, mga kaibigan, well, matali ko kayong kaibigan, matagal na tayong magkakasama, eh, pasensya na kayo, medyo maaring sabihin nyo, mali yung pananampalataya ko, pero naniniguro lang ako, baka sakali kailangan kasi yung pera sa kabilang buhay, kaya sa inyo ko binibigay itong limang daang libong piso, para sa kapag sa libing ko, ilagay nyo dun sa kabaong ko. Para may baon akong pera. Okay ba yan? De, eto na. Naglagay na nga sila ng envelope nung namatay na. Tapos nagkausap na yung tatlo. Biglang na, labasan na yung kalang, nangumpisal na sila. Sabi nung, sa pastor, yung pastor, panaw na. Sabi niya, may ikukumpisal ako sa inyo. Kalahati lang yung binigay ko, 250,000 lang. Sabi niya, di nag-iilingan kasi kailangan sa church yung 250,000 eh. So, tapos yung naman pangalawa, sabi niya, ako rin, mangungumpisal na lang din. Sabi nung negosyante, 100,000 lang binigay ko. Yung 400,000 piso, pinamigay ko sa mga ngailangan. Minsan kasi diba, para maalisan yung konsensya ba, kunyari binigay sa mga ngailangan. Sino ba yung mga nangangailangan? Yung mga anak ko. No, ganun lang naman yun eh. No? Parang nagkukunwari pa. Tapos, sabi ng abogado, ang kakapal ng mukha nyo. Kaibigan natin yan. Hindi na kayo nahiya. Habi niya, hindi nyo binigay lahat. Hindi kayo tapat sa kanya mga huling habilin. Habi niya, kaya ako binigay ko yung buo. Cheque. Diba? Hindi yun nakuha, no? Ganyan talaga. Ganyan. Sorry, pag hindi nyo nakuha. Anyway, alam nyo minsan, yung mga salitang yon, hindi natin dapat yun binabaliwa, siniseryoso natin yon. Kasi lalo na, kung alam natin na yung taong nagsasabi, nagmamalasakit sa atin, obviously, wala namang ano yun, walang say-say yung limpera. Pero again, kung tayo yung pinaghibili, siyempre, pag tayo nakarinig ng humahuling salita, pinapahalagahan natin yan. Pero hindi para sa anumang bagay, kundi dahil sa mayroon tayong pakiramdam, alang-alang sa kanyang alaala. Yung mga ganun, di ba? Pero sa totoo lang, ito si Joshua, medyo ibang usapan. Para siyang magulang na ang gusto, yung kanyang mga anak ay magkaroon ng maayos na kinabukasan. Sino ba naman ang magulang na gusto mabigo ang kanilang anak? Pinag-uusapan natin matinong magulang, ha? Hindi natin pinag-uusapan yung mga may tama. Ngayon, alam niyo may tama, no? Yung parang naka-bluetooth. Yung nagsasalta na parang walang kausap, pero yung pala naka-bluetooth, ganyan. Ganyan yung ano, may mga tama, eh. Di ba? Ngayon, ito po. Di, kapag yung magulang ay may matinong kaisipan, talagang mayroong hangaring maayos pa sa anak, hangad niya, yung mga anak niya, ay tunay na makinig nang mabuti para sila ay magkaroon ng tamang kinabukasan. Kung ako yung magulang, isa sa mga alaalahanin na gusto kong makarating sa aking mga anak ay maintindihan nila na kanilang pagpipili sa buhay ay magiging kabuuan ng kanilang pagkatao. Kung ano tayo ngayon sa ating kalalagayan sa kasalukuyan, yan ay sumatotal ng mga pagpili na ginawa natin noon. Nasusundan po ba natin? Kaya bawat pagpili natin, importante yan. Kaya sabi niya, you are free to choose whatever you wanna do in life. But you are not free to choose the consequences of your choices. Or I would say, the result of your choices. Hindi mo mababago yan. Sa totoo lang, we make our choices and eventually our choices will make us. Nagkakanindi yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mamili ka ng maayos. If you want to be victorious, if we want all to be victorious, we are to choose God. At kung naaalala ninyo, when we say we choose God, because choosing God is victory in itself. Yung victory, hindi mo pwedeng ihiwalay kay God. Without God, you are already defeated. Talo ka na. With God, you are victorious. Kaya tingnan nyo po, sabi natin sa Joshua 6:27, noon pa man, when they conquered Jericho, sabi ganoon, so the Lord was with Joshua and his fame was in all the land. Dahil kasama ng Diyos si Joshua, sabi niya, naging tanyag siya sa lahat ng lupain. Nagtagumpay siya. Pero pagkatapos, nung inatake nila yung Ai, di ba? Sila yung sumigaw ng Ai! Dahil hinabol sila. Nakuha ninyo? Bakit sila hinabol? Because, sabi ng Bible, I will not be with you anymore. The Lord was no longer with them because they were in sin. Now, ito pong nakakatawa. Last week, nakita na sa chapter 22, kung bakit ganun na lang, ganun ka-concern yung mga Kristiyan, yung mga kapatiran nila. To the point that they're willing even to go to the worst. Ano yung worst action nila? To get into war against their own brothers. Biro mo, kalaban mo yung sarili mong kapatid. Bakit? Kasi ayaw nila na itong mga kapatid nila hindi lalakad sa kalooban ng Diyos at hindi na makasama si God. Mabuti na lamang, bagamat doon sila, willing sila gawin yung worst, sila pa rin ay nag-iisip na gawin kung ano yung dapat na steps para sila ay maayos. Kasi alam nyo ngayon, minsan mga Christian na rin, ang isang kasalanan natin, alam nyo, guilty silence. We are giving a silent approval. Hindi na tayo nagsasalita. When it's something about immorality, when something about na alam mo makakasira sa buhay ng ibang tao, you better speak up when you are there. Pero pag nanahimik tayo, sisirhain lang natin ang buhay natin. Katulad ng mga magulang, minsan galit ang mga anak sa mga magulang kasi yung mga anak, yung mga magulang, they're willing to express what is good for their children. Hindi sila papayag, natatahimik lang sila. Pero yung mga magulang na takot masaktan ang anak, takot na sila yung parang ano, masasaktan sila bandang huli dahil hindi na sinabi kung ano yung nararapat. Kahit sa bansa natin. Kaya nakita ko na to sa Singapore, may nagtapon lang na Pinoy nang upos ng sigarilyo, bumaba yung driver at sinabihan ganun, hindi kami pwede magtapon kahit saan, tapon mo yan sa basurahan, pulutin mo. Sa Singapore yun. Dito, eh ba't ka nagtapon dyan? Tuloy, ang dami ng basura. Sinamahan pa! Kaya tuloy nilalagay na doon. Napansin nyo, nakalagay na bawal na magtapon ng basura dahil doon na lahat sila nagtatapon. Nako po, nobody was willing to call the attention of anyone who is doing something wrong. Kaya ho, nagtataka tayo, ba't lumalala ang ating kalalagayan? We're not victorious. Bakit tayo hindi victorious? Because nobody was serious enough to follow God. Nakuha natin. Kaya naman silang ganun, galit na siya, pero tingnan nyo, buti na lang, tinasabi nila. Sabi ganun, sabi ni Pinhas, the son of Eleazar the priest, sabi niya, today we know that the Lord is in our midst. Biglang kumalma yung puso nila because based on their usapan, ay salamat hindi pala kayo rebelde. Nakuha po. Ulitin ko ha. Ang tagumpay natin, malalaman nyo na kaagad kung kasama natin si God o hindi. Kaya tingnan nyo yung thief on the cross, isa lang request niya. Lord, alalahanin nyo lang po ako sa inyong kaharian. Ano sabi ni Lord? Ngayon pa lang, kasama na kita sa aking paraiso. Panalo! Talo na eh! Pero nanalo pa! Di ba? Kaya, pakisabi sa katabi mo, ngayon pa lang, ituloy mo lang tulog mo, makakasama ka ni Lord. Ay, hindi, joke lang, joke lang. Biro lang, biro lang. Hindi, joke lang, biro lang. Tulog ka lang. No. Joke lang. Ngayon pa lang, pag-isipan na natin, kakampi ko ba si God o hindi? Di ba? Kaya sabi ni Lord, what does it profit a man if I gain the whole world but loses his soul? Because a soul who is not with God is lost. Ang kaluluwang hindi kasama si God, ligaw na yan. Ligaw na yan. Because God is the only life. God is the only way. God is the only truth. So pag wala si Jesus sa atin, yari na tayo, talo na kagad. Okay po? Kaya we better choose God. You want to win? Choose God. So paano ba yung choose God na yan? Una, why? Because God is faithful. Pangalawa, what does it mean to choose God? It means that we are willing to obey, we are to set apart, we are to serve or worship God. Okay, man? And finally, how are we to sustain? How are we to sustain? Paano tayo magsusustain dyan? Kasi we can choose God today, bukas hindi na naman. Tama? Kaya we have to cling to God. Okay po? Pakisabi sa katabi mo, start na, gising ka na. Okay, wala nang review. Lima na natin. Now, tingnan niyo po. Sabi niya, now behold. You know, since we're talking about God is faithful, ang sarap pong isipin kung bakit si Lord ang pipiliin ko. Kasi si Lord, napakatapat. Kayo ba, pipiliin niyo ba yung mga manliligaw sa inyo? Yung hindi tapat? Yung bang boyfriend, nanliligaw pa lang, meron na ibang girlfriend. Naintindihan niyo ba yun? Maybe girlfriend ka na, ba't nanliligaw ka pa? Eh, kasi naman yung girlfriend ko, walang panahon sa akin eh. Alam mo, hindi tapat yan. Huwag mong piliin yan. Tama? Lalo na yung may asawa. Yung asawa ko, hindi ako pinapansin. Buti ka pa. Ikaw naman, huwag ka magpaloko. Ano ka ba? Hindi nga tapat sa asawa. Pipiliin mo pa yan? Obviously, you choose someone who is faithful. Tama? Kaya ito po napaka-importante. Kaya pinipili natin ng Diyos. Kasi si Diyos lang ang tapat. Biroin niyo gano'n siya katapat. Siya ang unang umabot sa atin sa kabila ng ating mga katangian na alam mong hindi qualified na kasama ng Diyos. So, pag-isipan niyo mabuti. Sino sa atin ang qualified? Sino sa atin ang mabait na para samahan ng Diyos? And yet, siya ang nag-take ng initiative para abutin tayo. Tama ba? Kaya grabe yung katapanan. Tingnan niyo. Now behold, sabi nga ni Joshua, ang sarap no? Ito si Joshua, nagsasalita, nung sinasummarize niya na, even his own life, kasama na siya dito. Alam naman ninyo, ngayong araw, alam ninyo, na ako'y paalis na. Sabi niya, I'm going to the way of all the earth. Lahat kami ay mamamatay na rin eh. Sabi niya, kasi matanda na siya, sa last part, 110 years old na siya. And you know in all your hearts, alam niya yan. In all your souls, alam niya yan. Sabi niya, that one, not one word of all the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. Sabi niya, all have been fulfilled for you, not one of them has failed. Ang sarap, no? Ang sarap na mag-uusap kayo, mapapatunayan nyo yan. Ako, I can honestly say this to my children. Hindi nyo maitatanggi. Nakita nyo, naranasan ninyo, nakita ng inyong mga mata kung gaano katapat ang Diyos sa buhay natin. Tama po? No? Tanungin niyo sarili niyo, can you really summarize your life by saying, alam ko. Hindi yung narinig ko. Hindi, alam ko. Nakita ko, naranasan ko na tapat ang Diyos. Hindi siya nagkulang sa akin. Ni minsan, hindi siya nagkulang. Di ba nakata? Ni minsan, hindi ako pinabayaan. Ni minsan. Naaralan niyo yung kanta niyo? Narinig niyo na? Nakakakanta ko lang eh. Grabe naman kayo. Hindi minsan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang sarap yata nun. Parang wow, ang sarap naman. Ito yung gusto kong kasama. Na hindi ako iniwan. Hindi ka pareho nung iba na parang sabi ng mama, oh, alam mo, nung ako, kasi nararatay na mamamatay. Alam mo, nalala mo, milyonaryo ako nun, di ba? Tapos naghihirap ako. Pero nandyan ka. Tapos alam mo, na nung aksidente ako, andiyan ka. Di ba? Mula nung ano, nung ito, nagkasakit ako, nandiyan ka pa rin. Di ba? Ikaw talaga bahala sa buhay ko. Ganun ang dating mo naman, ang sama. Para siniisip ay yung ali. Di ba? Dapat nga, siya yung ano eh, siya yung parang ang tapat mo. Ganun. Ito si Lord, hindi ganun. Nandun siya, hindi para lang panoorin tayo. Nandun siya para makirami, hindi makirami, kundi para ihawon tayo at tiyakin matagumpay tayo. Naunawaan niyo po? Bakit? Tingnan niyo ha. If God is faithful to His words, hindi niya tayo iiwan kahit anong mangyari. Biglang panatag yung puso mo. That is exactly what Moses experienced. Sabi ni Moses, kung hindi mo ako sasamahan, hindi nyo kami sasamahan, huwag na lang po kami umalis dito. Sabi ni Lord, my presence will go with you and I will give you rest. Biglang, napanatag na. At least alam ko, kasama ko si God. Tama? Sabi niya, in your presence, O God, there is fullness of joy. Paano ka ba na malulungkot? Yun lang makasama kita, okay na ako. Alam nyo, sa totoo lang, yung pagiging victorious, hindi naman yan parang walang problema eh. Hindi eh. Ang importante, kahit may problema ka, alam mo, may kasama ka at masosolve yung problema. Okay pa? Okay pa kayo? Ang hirap ata na hindi mo alam kung sino kasama mo at sino tatakbuhan mo. Tama? At ang pangatlo, sabi ng Panginoon Diyos, if God is for us, who can be against us? Sa dami ng ating mga problema, may mga umaatake sa'yo left and right. Pero sabi mo lang, wala naman silang magagawa eh. My God is real. My God is true. Kaya binalikan ni Joshua. Alam niyo ba, sabi ni Joshua, itong katapatan ng Diyos, hindi lang ito nung panahon nagsimula sa chapter 1. Hindi. Hindi ito sa mula na pinanganak ako. Hindi. Mula pa noon, tapat na ang Diyos. Balikan natin. Kung makikita niyo to sa chapter 24, nang kausap niya, and he was speaking on behalf of God. Tingnan niyo ha. Sabi niya, Joshua said to all the people. Sino kausap niya? All the people. Thus says the Lord. Ano? Thus says, sinasabi, pinasasabi ng Panginoon Diyos. In other words, he was speaking on behalf of God as if God is the one speaking. Siya na yung nagsasalita. Sabi niya, the God of Israel, from mula pa noon, yung ama ninyo, mga ninuno ninyo, namumuhay doon sa kabilang ilog. Ibig sabihin, doon pa sa kabila, hindi pa sila tumatabi dito sa lupang pangakong kinalalagyan nila. Si Terah, ang tatay ni Abraham, at ang tatay ni Nahor, naglilingkod sila sa ibang Diyos. Naintindihan ninyo? Kung sila'y naglilingkod sa Diyos, hindi sila sa Diyos. But, tingnan nyo ang katapatan ng Diyos. I took your father Abraham from beyond the river. It was God's initiative. Siya ang kumuha sa kanila. Ganon katapat ang Diyos. Hindi iniintindi anong nakaraan niya. Hindi iniintindi anong Diyos ang pinaglilingkuran nila noon. Ang mahalaga, pinipili kita. The faithfulness of God. No, hindi lang yan. Sabi niya, dinala ko siya sa lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang kanyang salinlahi. At binigyan ko siya ng anak na si Isaac. Nasusundan po. At si Isaac, tingnan niyo, binigyan ko ng Jacob at Iso. At si Iso, ibinigay ko ang bundok ng Seir. Para ito'y ariin. Si Jacob at ang kanyang mga anak nagpunta sa Ehipsyo. Pansinin niyo yung mga I, parang ako. Talagang God is declaring, I did that to you. Now, tuloy pa tayo. Then I sent Moses and Aaron and I plagued Egypt. Ako nagpadala ng salot sa Ehipsyo. At sabi niya, ginawa ko yan sa gitna ninyo. At sabi niya, pagkatapos doon, niligtas ko kayo palabas. At sabi niya, diniligtas ko ang mga tatay ninyo mula sa Ehipsyo. At tinatawid ko kayo sa dagat. At hinabol pa nga kayo ng mga Ehipsyo. At pagkatapos, sabi niya ganun, umiyak kayo, sumigaw kayo sa akin. At kaya naman, nilagay, talagang binalot ko sila ng tubig sa madalsata, nilunod ko sila. And sabi niya ganun, and your own eyes, nakita niyo yan. Sabi niya, nagginawa kayo sa Egypt. And you live in the wilderness for a long time. Mas namuhay kayo sa lupang ilang ng napakatagal na panahon. 40 years. Kung babalikan niyo, at hindi na nabanggit ni Joshua, kung titignan sa Deuteronomy, ni hindi napudpud ang inyong sandalya. Lakad sila ng lakad. Hindi kayo naubusan ng pagkain. Mayroon kayong mana sa araw-araw. No, mayroon pa kayo sa gabing pugo. Ibig sabihin, sa ka makakuha ng papakain mo ng milyong tao para sa pugo? Di ba? Hello? Ang tindi nung iba sa internet, ini-imagine ang iniisip nila ng mabuti. Oo nga. Tapos tuloy tayo. Nasabi ganun, then I brought you into the land of the Amorites. I mean, and live beyond the Jordan. They fought with you. So Exodus 17. And I gave them into your hand. Ako nagpana, binigay ko sila sa inyo. Sabi niya, para ariin ninyong kanilang mga lupain. Sabi niya, at si Balak, naalala niyo, ang sama ng Balak niya sa inyo. Diba? Yan ay anak ni Zippor, king ng Moab. O pero niyo, nilalabanan niya kayo. At pagkatapos, yung masama niyang Balak, pinadala niya kay Balaam para balaan kayo. Diba? Susumpain sila, pero hindi ako pumayag. Kasi sabi ni Lord, gusto ko lang sirain, pero hindi ako pumayag. Now, tingnan niyo, ang ganda sabi niya, hindi ako pumayag, hindi ako nakinig kay Balaam, sa halip, kayo ay pinagpala. Now, tingnan niyo pa, pumawid kayo sa Jordan. Di ba? Napunta kayo sa Jericho. At ang mga, saling lahi ng Jericho, nilabanan ninyo. At ang mga Amorita, Perizita, Kananaita, Hitita, Girgasita, Hibita, Jebusita, nakita ninyo lahat. Tama ba? Talo sila lahat kay Lord. Tama? Hello? Ano sinasabi ng Diyos? Lahat yan, binigay ko sa inyo. Then I sent the hornet before you and it drove out two kings of the Amorites from before you, but not by your sword or your bow. Hindi kayo nanalo, hindi nyo inarito dahil sa inyong tabak, hindi sa galing ninyo, hindi sa lakas ninyo, hindi sa ako ang nagbigay nito sa inyo. Alam, pag iniisip-isip ko po, kahit tayo, tingnan nyo, kung itutuloy pa natin to, magugulat kayo sa sinabi sa verse 13. Binigyan ko kayo ng lupain na hindi nyo pinaghirapan. Lunsod na hindi nyo din tinaguyod. At nabuhay kayo doon. Kumakain kayo sa vineyard, sabi nga, at olive groves na hindi naman nyo tinanim. Alam, pag iniisip ko, alam nyo kung gaano katapat, pinsan hindi na natin naiisip yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Kalabitin nyo katabi nyo. Nung baby ka, nakakita ka na ba ng baby? Nakita niyo kung gaano ka hopeless yung baby kung walang magulang na mag-aalaga? Walang magpapakain? Dinaanan mo yan. Di ba, pag tinignan mo yung mukha mo sa salamin ngayon, hindi mo maisip paano papakainin ang baby katulad natin. Pag-isipan niyo mabuti. Kasi pag tinisip ko, ako, Lord, buti na lang. Nung ginawa niyo kaming mga baby, mukha kaming mga cute. Kasi kung nakakatakit kami, walang maaawa sa amin. Ba't mo papakain mga hamulimaw na yan? Di ba? Di ba? Pero hindi, nagmukha tayong cute eh. Sa totoo lang, walang pangit na baby. Kahit nasabihin natin, kulang ang bahagi ng mukha, cute pa din eh. Tama ba? For some reason, cute yan. Tapos itong mga magulang, talagang sobrang ingat. Di ba? Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Di ba? Tapos biglang, wow, hindi sila makapakali, magtimpla ng gatas mo. Sino may kagagawin yan? Si God. Para mabuhay ka. Yung hangin, naalala nyo, nung panahon ng COVID, may kumakalat na kwento, nung magbabayad na sila ng kanya ng ventilator, magbabayad na, sa amin ganun, itong halaga ng ventilator para umaabot ng kalahating milyon. Biglang umiyak yung mama, ganyang kamahal. Sabi niya, o ba't ako kayo umiyak? Hindi man lang ako nagpasalamat sa Diyos na hindi niya ako sinisingil sa bawat hangin na aking hinihinga, na hindi kailangan yung ventilator. Bigla siyang, oo nga, no? Ang tapat ng Diyos. Yung nauupuan nyo ngayon, di ba minsan ang sarap matulog? Hindi, sa totoo lang, binayaran ba natin yan? Hindi naman eh. God provided that for us. He took someone as a leader to form a group para ito, para may pagkaloob isang gusaling ganito. Binigyan ng pangarap, binigyan ng... Si Lord nagbigay niyan. He provided for all of this. Kahit anong yaman ng tao, they cannot build something like this. It was God. Nung bumabiyahe tayo, nakasakay tayo sakyan, nagpa-park tayo, minsan ang hirap mag-park, ano ba ito, ang hirap mag-park, sana nag-online na lang tayo. Pero nakapark ka, di ba? Sabihin na natin hindi ka nakapark, at least meron kang coaching, ipapark. Yung iba, maisip mo, buti pa silang dali-dali, pero hindi siya nag-park, naglakad. ng malayo, pero nagpasalamat ka ba sa Lord? At least mayroong ang kaling nalalakaran. Nagpasalamat ba tayo sa katapatan ng Diyos na kahit na paano binigyan tayo ng paang makalalakad? Nagpasalamat ba tayo sa Diyos para sabihin natin, Lord, thank you for this. And sa totoo lang, ang dami nating blessing, hindi natin pinapansin because we thought it was all because of our own efforts and strength, not because of God. Pero sa totoo lang, wala tayong kakayanan kung hindi tayo inalagaan ng Diyos. Iniisip ko po, naalala ko, long time ako, sinabihan po ako ng doktor, hindi ka pwede magsalta ng 6 na buwan. Magsusulat ka lang. Sa tuwing makikipag-communicate ka, isusulat mo. Doon ko lang ho na nakita yung gaano kahalaga yung tinig. Nung mag-aawitan na po ng katapatan ng Diyos, hindi ako makaawit dahil bawal. Alam nga, isusulat ko, purihin ka. Ang hirap ata noon. Di ba? Yung paulit-ulit pa, kuro. Di ba? Pero bigla, sa totoo lang, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, Panginoon, thank you for giving me this opportunity to sing songs to you. And samantalang sa atin, minsan parang kakantahan na lang ang Diyos, nakatamad na tamad ka pa. Ang sabi ng Lord, tanggalin ko kaya yung tinig mo. Sa totoo lang, pag-isipan niyo mabuti. Tanggalin ko kaya yung kamay mo para hindi ka na lang kailangan magtaas. Tanggalin ko na kaya yung paa mo para hindi ka na lang tumayo. Total, gusto mo rin naman nakaupo lagi eh. Bigla niyo isipin, Lord, thank you for your faithfulness in providing us everything we need in this life. Providing us food. Providing us shelter na nakakatulog tayo na may bubong. At kung sakali namang wala kayong bubong, pasalamat pa rin kayo nakakatulog kayo. Di ba? Yung iba sa atin, hindi makatulog sa gabi. Pagdating dito, tulog agad. Di ba blessing ni God yan? Faithfulness of the Lord. Kaya sabi ni Joshua, alam nyo, balikan nyo, kahit sinabi niya rin sa mga leaders, tingnan ninyo sa 23 naman, you have seen all that the Lord your God has done to all these nations because of you. For the Lord your God is He who has been fighting for you. And sabi niya, see, I have apportioned to you these nations which remain as an inheritance for your tribes with all the nations which I have cut off from the Jordan even to the great sea toward the setting of the sun. And sabi niya, the Lord your God, He will thrust them out before you and drive them from before you and you will possess their land just as the Lord your God promised you. Noon, ang dami kong reklamo sa tatay ko. One time, nagpapalinis ako ng kotse. Tinapanood ko yung naglilinis. Sabi ko, ganyan na lang kaya bang buhay niya maghapon? Kasi kaya ako nagpalinis, nagtry ako maglinis sa sakyan, sobrang sakit ng likod ko, nang tagal ko maglinis. Tapos nung pinalinis, sabi ko, ganyan kaya ang buhay niya maghapon? Sabi ko, pero bakit hindi siya nag-isip mag-aral? Bakit hindi siya sabi niya gano'n sa akin? Hindi ka ba nagpapasalamat, binigyan kita ng tatay mo na tinulak kang mag-aral? Biglang, oo nga, ano? That's God's faithfulness. What you are today is God's faithfulness. Eh, pero ba't ang hirap ng buhay ko? It's because of your wrong choice. Hindi natin ma-appreciate yung binigay ng Diyos kasi hindi natin nakikita yung Diyos dahil wala tayong pakialam sa Kanya. Kaya hindi tayo makapagpasalamat. Pagdating sa trabaho, nagre-reklamo ka agad. Pagising pala sa umaga, ay, Lunes na naman, papasok na naman, ang traffic. Sabi ni Lord, gusto niyo ulit ma-lockdown? No. pasok na lang. Di ba? Pagisipan niyo mabuti. Di ba grace ni God yan? Kaya ang ganda nga sabi ni Peter kanina, Peter Jr., sabi niya ganun, the mere fact nandito kayo ngayon, God is faithful. Bakit? At least, hindi kayo namatay sa COVID. Tama ba? Hello? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka ba nagpapasalamat? Nakuha ninyo, at least, hindi kayo natake sa puso. Mamaya pa. Pero parang oo nga, ano? Because God is faithful. Alam nyo, itong amazing sa Diyos. Kung ano man ang pinagdadaanan sa buhay, huwag nating kalimutan yon. Kaya lagi silang balik ng balik doon sa alaala na nakaraan. Remember this. Kasi kaya tayo minsan, nawawalan, hindi tayo manalo-nalo. Ang dali natin makalimot. Minsan, yung pera, nagagastos natin ng maling gamit. Bakit? Nakalimutan natin pera ng Diyos yan eh, na pinrovide niya yan in His faithfulness for our needs. Minsan, natutokso tayo sa ibang babae. O kasi ba, naiisip natin, kasi nakalimutan natin yung asawang binigay ng Diyos. Bigay ng Diyos yan. Wala tayong karapatang paglingkuran yan. Kayo, minsan naisip ko, yung asawa ko, sa ganda niyang yan, para paglingkuran ako. Wow! Parang, what a privilege! What? Parang, ako nga ayokong mapangasawa sarili ko eh. Sa totoo lang, kung sa iinis ako sarili ko, minsan maiinis ako sarili ko, parang ang kapal ng mukha mo, ha? Pero binigyan ka ng Diyos ang asawa na hindi ka niya nakilala ng gusto. Bago ka pakasalan. At nung sumumpa na siya, wala na siyang choice. God's faithfulness. Diba? Kaya pag tinitingnan ko siyang ganyan sa ano, Lord, salamat po talaga sa asawa kong ito, binulag mo siya para pakasalan ako. Diba? It's still your faithfulness. Kasi minsan, dali natin makalimot. Kaya nga, ang bait ng Diyos, He keeps on reminding us. Alalahanin mo na yung ginawa ni Jesus, oh. Anong ginawa ni Jesus sa atin? Kaya buti na lang, mayroon tayong Lenten season to remind us that our Jesus, who loves us so much in His faithfulness, died on the cross for our sins and rose again from the dead. Kailangan natin maalala yun para magtagumpay tayo. Bago tayo matukso, naalala natin si Jesus faithful, hindi ko magagawa to. Parang si Joseph, di ba? Nung tinutukso siya ni Potiphar's wife, Joseph, di ba? Anong ginawa ni Joseph? Nako, maram mo ng awa. Bakit? Nako, na lahat ng dito, binagkatiwala ng Diyos ito sa akin. Maliban sa'yo, paano ko magkakasala laban sa Diyos? Sobrang tapat ng Lord. Binigay niya sa akin yung posisyon na to. Alipin lang ako. Tapos bibigay ako sa'yo. Hindi. Kaya araw-araw yun, ha, tinutok siya. Joseph. Lagi na siya, hindi. Because I cannot sin against God. Because God is faithful. Kaya ho, pagdating sa buhay, always remind ourselves. Kaya pagkaya tayo nagdi-D-group, remind ourselves. When we celebrate Lord's Supper, it's a reminder. My Jesus is so faithful that He died for me. He is true to His words. Hindi siya nakakalimot. Nasusundan? Kaya mga kapatid, always remind ourselves. You want to be victorious? Remind ourselves of God's faithfulness. Regardless of what happens, Lord, tapat ka sa akin. Hindi mo pababayaan. Panoorin natin isang kapatid na talagang nag-struggle din po. Dami niyang nagka-problema siya. Napaon siya sa utang. But in God's faithfulness, delivered him from his problems. Ito po si Steve C.
Yes, I'm Steve C. So I've been with CCF for the last 29 years. And it's gonna be my first time to share this for the day, no? I met my wife at a singles retreat. So, to all the singles, you know where to look for. Look for them at the right church. So, you get your best partner. Also, I have 4 wonderful daughters. No. So, growing up in our family, business and finance is a very big thing. No. So, I was really very ambitious. And I liked, you know, at age 20 to earn my first million. And I did, no? I've been serving the Lord, giving tithes, no. So I feel like no, God has been blessing me in my financial life, in my business life, no. But at age 27, something happened because of greed and a bad business decision. I was in debt for 32 million pesos, no. So sabi ko talaga, I called up Pastor Peter and asked him, Pastor Peter, what should I do? And his advice, he told me, Steve, if you need to pay all your debt, and it will take you a lifetime to pay your debt, do so. And I said, yes. So in the first 2 years, I was really motivated. Sabi ko, Lord, I know I'll be able to bounce back from this debt of mine. No? But after 2 years, still paying my debt, seeing the toll on my family, I still remember I have to buy NFA rice. I don't know for the younger ones, yun yung ayuda rice during that time, no? So that we'll be able to, you know, meet ends. But then 4 or 5 years later, I was still paying my debt. And I was getting depressed. Because I could see my friends nakakaangat na sa buhay, no, they were able to buy some things and everything, pero ako, baon pa rin sa utang. But I praise God for my wife, Ching, no? She was always there for me to support me. And my D group also was a vital part in, you know, encouraging me to still be faithful to our Lord, no? I always remember this story that si Moses was in the desert experience for 40 years. Joseph, 12 years. Sabi ko, Lord, sana wag naman katulad ni Moses. No, kahit Joseph lang, masaya na ako. No? And I was hopeful. And this verse really impacted sa akin, Romans chapter 5, verse 3 to 4. And it says that it rejoices in your suffering because it produces endurance. Endurance produces character, and character produces hope. So I was hopeful because I know one day God will give it back. The only problem is I don't know when that day will come. But after 12 years, God is faithful. I was able to pay all of my debt. No. I was praying to the Lord. So because Lord, give me a business that will glorify you. Kasi most of us, as you know, I'm a laki akong divisoria. So we have two books, we learn how not to ano. So sabi ko, Lord, may I glorify you with this new business. So I started an e-commerce company, and in 5 years' time, we will able to grow this company to be the fastest growing company in Asia Pacific. No. And I remember this because God was so faithful. I was writing a check for $32 million for a purchase order. And I told my wife, honey, isipin mo dati, we never know how we will be able to pay back our debt. But right now, we're issuing a check for a purchase order. No? So, in closing, I would like to share this story about a bamboo tree principle. Most of us Filipinos, we always like to have an instant gratification. Get rich quick and shortcuts. No? Sabi nga nila, if you plant a mango seed, the next day you'll have a mango plant. If you plant a sampaguita, in 1 week's time, you'll see sampaguita flowers already. But if you plant a bamboo, for the first 5 years, you don't know it's growing or not. And then after 5 years, in just 3 weeks' time, it grows 100 feet. No? And it stands the storms, yung mga climate changes na mga nangyayari sa buhay natin. Just like us, it's very important that we are planted in God's Word so that we will be able to grow like a bamboo. So I just want to share to you that God has been truly faithful, and I praise God and giving back all this to glory. Thank you very much.
Amen. Praise God. Okay. Napansin niyo po, grabe yung challenge, no? Magpipili ka talaga eh. Magtitiwala ka ba sa faithfulness ni God o dalawang libro? Di ba? Sa marami, dalawang libro pa eh. Hindi, magtiwala ka sa Lord. Mahirap magbayad eh. Bakit? Si God ba? Balikan mo nga kung paano ka pinrovide ni God ng inyong mga pambayad. Kasi hindi naman nagkulang si God eh. Magtiwala lang tayo. Nakuha? Kaya ito, ano bang ibig sabihin yan? Kaya what does it really mean to choose God in a practical way? So tingnan natin, pakita natin kung anong sinabi ni Joshua. When you choose God, ayaw, ito, yun. You obey, you set apart, and serve or worship God. So ano ibig sabihin yan? Tingnan natin. Sabi niya rito sa Joshua 23 verse 6, after what God has done, sabi niya, be very firm then to keep and do all that is written in the book of the law of Moses, so that you may not turn aside from it to the right hand or to the left. Ano siya sabi ng Diyos? Sabi niya, kung gusto mo magtagumpay, ito, isipin natin ha, God is not interested for you to know about the Word of God. He wants us to live out the word of God. Magkaiba yon. Yung iba, ang tatalino, ang gagaling, imbis na na-impress ka tayo sa mga, ang galing niyo sa Bible. Hindi yun ang tanong, pinamumuhay niya ba yung sinasabi ng Bible? Kasi sabi, tingnan niyo ha, be very firm, then to keep and do all that is written in the book of the law. Nakuha natin? Ang sabi niya, if you truly believe in God's faithfulness, itong ang ganda sa Diyos, yung faithfulness niya, hindi lang siya faithful na hindi kanya iiwan. Yung faithfulness niya, as you read the law, you will see that he is not only faithful, he is able. Kasi kahit na faithful ako, hindi kita iiwan, wala naman ang kakayanang samahan ka dahil mamamatay din ako. Tama ba? Pero si God hindi. Eternal si. Hindi lang yon. Nagmamahal pa siya. I may be faithful to you, pero I cannot provide you everything that you need. Our God who is faithful is able. Kaya sabi ng Lord, if you truly believe in that, naniniwala ka sa kakayanan ko, naniniwala sa faithfulness ko, eh bakit ka sasabihin ko? Because I know better. Tama? Ang problema, ayaw, misan ang tao, ayaw makinig sa Diyos. Pagpili ng asawa, sinabi na ng Diyos, oh ito, piliin mo. Yung nagmamahal sa akin. Pag di nagmamahal sa akin, huwag mong piliin yan. Simple lang naman, malalaman mo naman kung mahal ako niyan. Seryoso ba siya sa salita ko? Pag-isipan niyo mabuti, tinan niyo yung mga kapatid nun ha, seryoso sila. Nung malaman yung kapatiran nila hindi sasunod, handa sila makipag-gera. Tanong sa sarili natin, handa ba tayo taga sumunod sa paraan ng Diyos? Now, do we know? Anong sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Kasi sabi ng Bible, oh how happy is the man. Kasi blessed is the man. Sa ano yan, sa mas madaling translation, oh anong saya ng taong hindi lumalakad sa payo ng masasama, ni hindi tumatayo sa daanan ng makasalanan, ni hindi umuupo sa mga pagtitipon ng mga manlilibak. Sabi niya, sa madaling salita, hindi siya nakikinig sa payo ng sino man kasi nakatingin sila sa salita ng Diyos. At ano sabi niya? Sila ay parang ano, they love the word of God so much that they meditate on it day and night. Their delight, ang kanilang kasiyahan, yung salita ng Diyos, inaaral nila. Pero alam niyo, minsan, pagdating na sa Diyos, tinutulugan na. Pagdating sa Diyos, hindi na nakikinig. Pero pagdating sa mga Koreano, ay, hindi nga sa iyo, pati salita ng Koreano na. Tapos pag nandiyan, pali-pali, nagmamadali na. Parang okay itong mga ito. Tapos nakikisodyo pa. Pasodyo-sodyo pa. Tapos mamaya, singkit na siya. Bakit? Lasing na ako eh. Ginaya mo eh. And alam mo bang, ang tatangkad niya mga yan? Di ba? Tapos gagaya-gaya ka, wala kang laban. Hindi ka magiging katulad nila. Tapos, sunod naman, noodles naman. Buro noodles naman. Pwede ba mag-meditate ka sa Word of God? At maiintindihan mo, bibigyan ka ng Lord, hindi noodles. Pagkain na ikabubuhay mo para magamit pa sa kalwalatian niya. Because if you seek me with all of your heart, sabi ng Bible, seek me first. He seek my kingdom and my righteousness and all these things shall be added unto you. Food, shelter, clothing. Sagot ko yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At alam ko, dahil noong bata ako, hindi kami mayamang tao. Hindi naman ako mayaman ngayon, pero feeling ko mayaman ako dahil hindi ako nag-aalala. Dahil alam ko, the Lord provides for my needs. Minsan nga, nakakagulat na lang si God eh. Hindi ko pa nasasabi, pinadadala na. So nakakagulat si God kasi alam niya naman yung pangailangan eh. Alam niya, busy ako kung sinagawa ko yung pinagagawa niya sa akin. Aba, dumarating, hindi ko pa nasasabi. Ako, Lord, hindi ko pa ako nagpe-pray. Binigla mo na. Para hindi ka na mag-alala. Lord, thank you ha. Sobrang thank you talaga. Talaga nakakagulat. Hindi ko maikwento sa inyo lahat eh. Pero isang bagay alam ko, hindi noodles ang pinadala niya. Higit pa doon, may palabok. Amazing si God. Amazing si God. Now, tingnan niyo po ito. Kaya, sabi niya, be firm. Listen to God's instruction. Huwag kayo magpadalo sa iba kasi parang nakikipagtalo pa eh. Lord, susunod ba ako sa iyo? Yung pogi niya, Lord eh. Kahit di, yung pogi niya, Lord. Wala na maliligaw sa akin, Lord. Kasi yung pogi niya, Lord. Kaya, sabi niya, Lord, ano ka ba? Wala sa mukha yan. Tatanda yan. Kukulubot ang mukha niyan. Magpapalit ang pisngi niyan sa kanyang tiyan. magugulat kapag asawa mo na yan, ang laki na ng tiyan yan, hindi mo na makikita pisngi. Naintindihan nyo? Kaya huwag ka magpapaniwala sa ganyan. Magtiwala ka sa Diyos. Dahil yung Diyos, higit niyang alam kung ano yung mabuti para sa atin. Amen po? Aaminin ko, may ibang babae akong hinahangad na mapangasawa. Pero ang hinangad ng Diyos, higit na mas mabuti kahit sino pa man. No. Kaya, sabi ng Lord, kaya pakinig ka sa, ano, be firm, be firm. Tibayan mo yung kapit mo. Okay ba yun? Yung tayo mo, tibayan mo. And sunod doon, sabi niya, set apart yourself so that you will not associate with these nations, which this which remain among you, or mention the name of their gods, or make anyone swear by them. Pag sinabi yung, you set apart from them. Hindi sinasabi, huwag kayong makisabi sa kanila. Hindi, ang sinasabi niya, huwag kayong makigaya sa kanila. The be holy. Ibig sabihin ng holy, set apart, totally dedicated to God. Doon ka. Talagang, do not conform into the standard of this world. Yun ang sinasabi ng Diyos. But be transformed in the renewing of your mind. Just as He is holy, be holy. Yun ang sinasabi ng Lord. Huwag ka makigaya sa kanila. Amazing nga eh. Ito nakakatuwa. Kung may Bible po kayo, samahan nyo ako sa Philippians chapter 2. Wala sa slide ko eh. Buti na rin yung minsan may Bible tayong dalay. Diba? Sabi sa Philippians chapter 2. Sabi ganun, tandaan nyo itong mundo na to. Do all things without grumbling or disputing. Huwag kayong reklamador, huwag kayong magdabog-dabog, huwag kayong reklamo na reklamo, huwag kayong makipagtalo. Yung lagi lang tayo nakikipagtalo, di ba? Yes, magsasabi tayo ng totoo, pero hindi ba natin kailangan makipagtalo pa? Diba? Ito sabi niya ganun, so that you will prove yourself to be blameless, innocent, children of God, above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as light in the world. Yun ang sinasabi niya, parang iba ka. Don't follow their ways. Ang mundong ito, reklamo ng reklamo. Lagi nakikita problema, hindi naman nagbibigay ng solusyon. Tama? Ang sabi niya, iba ka. You follow me. You follow me because kayo, nakikita niyo solusyon, si God. Kaya hindi kayo nakikigaya sa kanila. Sa halip na magreklamo kayo, tumulong kayo mag-solve ng problema. Hello, mga bata. Sa halip na magreklamo ka sa nanay mo, lagi na ako inutusan. Tulungan mo na lang siya. Dahil ikaw ay solusyon, hindi problema. Hindi dagdag na suliranin. Sumunod ka sa paraan ng Panginoon Diyos. Andiyan kayo? Mga magulang, ganun din. Huwag nating abusuhin ng mga anak. Na minsan, parang alila, anak lang kita. Hindi. Yan ang sinasabi ng mundo. Yan ang sinasabi ng Diyos. Anak ko yan, pinagkakatiwala ko sa iyo. You follow me. Train up a child in the way he should go, that when he grows old, he will not depart from it. Nasusundan? Kaya napaka-importante nito. We are set apart. Hindi lang yon. Sabi niya, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. And put away the gods which your fathers served beyond the rivers and in Egypt and serve the Lord. Pag sinabi natin serve the Lord, hindi yung magsilbi ka lang for the sake of saving, serving. Parang sisilbi ako para maging magkakaroon ako ng favor sa God. No. Yung serve dito is to put away the gods. In other words, it is worship. Kaya nga una niya sinabi, fear the Lord. Meaning, revere the Lord. Honor the Lord. Then serve Him. So when you serve Him with honor. Kunyari, when we come here, ang tawag natin dito, service. Tama ba? Tama? Tingnan nyo ha, pagpupunta na yung service, minsan, we just take it for granted. Punta tayo, upo, kinig, okay lang. Kung okay, okay. Kung hindi, sorry. Ganyan. Wait. Kanino ba ginagawa yan? Sarili natin o sa Diyos? Kung sa Diyos yan, we are to revere Him, we are to honor Him. We give our best. Na parang kang nakikinig sa isang taong importante sa'yo, pinakikinggan mo na mabuti ang bawat salita niya. At minsan pinag-iisipan mo, ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Pero kung hindi siya mahalaga, hindi mo niintindi, text ka pa rin ng text habang nakikinig. Tama ba? Hindi ikaw. Yung iba. Di ba? Yung iba, nagte-take down notes, walang problema yon. Yung iba, text ng text. Tapos, minsan nagugulat ka, tumatawa pa eh. Para may Bluetooth. Di ba? Para anong nangyari sa'yo? Relax ka lang. Nakuha? Kasi it only means, mas importante itong ka-textmate ko nagjo-joking-joking kami. Ikaw, serious ka, mas ayoko sa'yo. Nakuha po, ingat po tayo. When we serve God with all of our heart. With sincerity of our hearts. At nagtoto tayo, kasi sabi niya, put away your gods. Alam niyo, whether we like it or not, sabi ni Ezekiel, tayo daw ho, eh, kaya when we choose God, we are to serve God. Choose for yourself today whom you will serve. Kaya when we choose God, we are serving God. We are worshiping God. Ang problema, all of us, we have idols in our heart. Maaring hindi yung Diyos sa harapan, kundi Diyos sa, ano, sa ating mga puso. Kaya pag inisip niyo mabuti, lahat tayo, maging kahit sabihin pang hindi ka religyoso o hindi ka spiritual, wala kang pakialam sa Diyos, meron ka pa rin pinagsisilbihan. Tama si Bob Dylan. Nung sabi ni Dylan, you may be an ambassador to England, you may be an ambassador of France, or kaya gamble, you might like to dance, sabi niya, a heavyweight champion of the world, you may be a socialite with a long string of pearls, kahit ano pang dating mo, lakas ang dating mo. Ano sabi niya? But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. You're gonna have to serve somebody. Bawat isa sa atin, whether we like it or not, whether we admit it or not, we are serving something. Paano na malaman? You test your priority. How do you spend your time? Doon pa lang malalaman na natin kung sino ang una sa atin, si God o ibang bagay. Minsan we can spend the whole night or the whole day sa isang bagay na alam nating importante sa atin, but not a minute with God. Nasusundan po. Minsan, tao, kaya natin kausapin maghapon. Pagdating sa Diyos, di hindi natin matayuan na intindihin yung sinasabi niya sa atin. You ask ourselves, test of priority. Ang problema, if that's relationship, tungkol sa isang lalaki o babae na pinapahalagahan mo, pag namatayan, paano? Di wala na yung Diyos mo. Nakuha, you're serving the wrong person. Di sayang, yung iba naman, trabaho, yung achievement sa buhay, occupation. You test not only your priority, but also your passion. Ano nagpapabangon sa'yo? Ano nagpapalakas sa'yo? Ano nagpapasayo sa'yo? Yung tanongin ang sarili natin, ano nagpapasaya sa akin? Kapag ang isip natin, yung ating itsura, nagpapasaya natin, wow, ang cute-cute ko talaga. E paano kung mawala na yung kagandahang lalaki mo? Paano kung nawala na yung itsura mo? Paano kung yung dati mong 36, 26, 36, naging 48 straight? O kaya'y 8-8. Paano? Paano? Ano nangyari? Paano kung bigla kang maoperahan? O bigla nagising ka, hindi sa pang-iinsulta, bigla ka nagising, di mo magalaw yung kabilang mukha mo. Tapos hindi mo masara ang pilik mata mo. Paano na? Di wala na. Yung kasayahan mo parang, wala na akong saysay sa buhay. Maraming kataong ganyan, pa nagkasakit, nagagalit na sa Diyos. Bakit? Kasi ang kanilang Diyos, yung kanilang karamdaman, yung kanilang kalakasan. Kaya when they lost it, they lost hope because they do not have the real God. Kaya pinsin niyo si Johnny Erickson, nung siya po ay kakasal, nabi niya ganun, quadriplegic, quadriplegic eh. Nandun siya sa ano, ang isip niya dadaan siya sa aisle, magkakaroon ng surprise. Yung sayang problema, nasabit yung kanyang gown. Di purong puno na ng grasa. Sabi niya, paano na yan? Ano na, anong sasabihin ng mga tao kung ganun ang Diyos natin at sasabihin ng tao, tapos sa tayo, but not for Johnny. Bakit pagbukas nung, ano, nung kurtinang ganyan, nakita niya yung lalaking mapapangasawa niya, na hindi inisip anong kanyang kalalagayan sa katawan, nakalimutan niyang lahat, tuloy-tuloy sa kanyang, sa kanyang mapapakasalan, dahil sa kanya, yun ang pinaka-importante ng pagkakataon na yun. And that is exactly, mawala man lahat, wag lang si God. Hindi ko makalimutan when God blessed me during my early years in the ministry. Hindi madali ang aking pagmi-ministeryo sa simula. Naglalakad ako, pero ang masaya doon, pati sapatos ko, ang saya-saya. Hindi siya nalungkot kailanman. Tumatawa siya lagi. Ha, 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 ha. Kasi tawa siyang tawa. Lakapak, 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 ganyan. Ang saya-saya niya. Naglalakad ako ganyan. Tapos isang araw, biniyayaan ako ng Diyos sa isang sasakyan para sa ministry. Tapos biniyayaan ako ng Diyos ng karaoke. Mahilig ako umawit paminsan-minsan kahit mali-mali ang pagkanta ko. Tapos nung dati nanghihiram ako ng libro, hindi ako pinahihiram. Pero naipon ko, nagkaroon ako ng libro para mapapag-aralan ko. At isang araw, nagpipray akong ganyan. Parang hindi ako kinakausap ng Diyos. Binabasa ko yung Bible, parang wala akong maintindihan. Nagpe-pray ako, parang nasa ceiling lang yung aking panalangin. Ang sabi ko, God, Kunin nyo na ho yung jeep. Kunin nyo na ho itong karaoke, itong mga libro, hindi ko ho sila kailangan. Kailangan kita. Ikaw lang ang kailangan ko. Wala na pong saysay ang buhay na to kung hindi nyo ako kakausapin. Alam nyo, pagkatapos sa pagkatapos, all of a sudden, I sense a different breeze of air coming in sa mga kwarto ko. Iyak ako na iyak. I felt an embrace from the living God. And sabi sa, that's it. I want you to know that there is no other God but me. Kaya ho, alam mo eh, alam mo deep within you, we're serving something. Minsan ang reputasyon, sinagsisilbihan natin. Minsan ministry, pinagsisilbihan natin. Noon, I cannot live without the ministry. Tinanggal ako ng Diyos. O, di naintindihan ko, God is more important than my ministry. Di ba? Because that's God's ministry. Kung gagamitin ka ng Diyos, praise God. Kung di ka gagamitin ng Diyos, praise God. Alam nyo, minsan, ang ating ang Diyos-Diyosan, pastor din. Kaya ang daming naloko sa Korea eh. Napanood yung sa palabas sa Korea na grabe yun. Mga apat na pastor, niloloko lang yung mga tao. Kasi Diyos nila yung pastor eh. Pag iba na magpipreach, wala nang gana. Bakit si God na makikipag-usap sa iyo kahit ibang pastor? Dahil kung hinanap mo si God, matatagpuan mo si God. Pero kung hinanap mo ay pastor ng mga pogi, wala na sila. Mahihirapan kayo, nag-iisa lang yun. Si Edric. Wala. Naku, ano niya yung sabihin? Kaya hindi tayo nakatingin. Lord, kausapin niyo ako. Pagkakita mo ng pastor, sino siya? Lord, thank you. Kahit nga asno ginagamit mo, kaya kausapin niyo ako. Dahil kayo ang aking Panginoong Diyos. Amen? Kaya wag na doon tayo tumingin. Kaya yun ang magpapagtetest ng perseverance. Hindi tayo susuko. Bakit hindi tayo susuko? Dahil meron akong Diyos na humahawak sa akin. Kaya yun ang ating, ano, we are serving something. Wag reputasyon. Minsan, ingat na ingat tayo sa reputasyon na kahit sira-sira na yung ating karakter, pinagtatakpan-takpan na lang natin ng one lie after another. Wag. Let's stand for what is right and true because we stand for God. We serve Him, we fear Him, we worship Him. Kaya kung pinili mo si God, wala kang talo. Because God honors those who honor Him. At hindi niya yung nakakalimutan. Okay po? Hindi niya yung nakakalimutan. Because God is true to His word. He is faithful. Therefore, if you obey Him, if you sanctify yourself and live for Him, totally devoted to Him, not about your feelings, not about your pleasure, not about your desires, but because of but God's desire, yan. Sabi ng Lord, and you worship Me, I will honor those who honor Me. And true enough, sabi nga ni David, mula nung pagkabata ako at matanda na ako ngayon, wala pa akong nakitang may takot sa Diyos na namamalimos at maging ang kanyang salinlahing namamalimos sa kalye. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang salita. Kaya piliin nyo, why will you choose God? And what does it mean? Obey, set apart, and serve Him. And finally, cling to God. Lalagpasan na, tama niya, cling to God. How? How will you sustain it? Cling to God. Tinan sabi niya dito. Sabi niya nun, but you are, hindi ako, cling to the Lord, your God, as you have done to this day. Pag sinabi niyang cling, stay close. Huwag kang lalayo. As in, lapit lang. Kumbaga, kahit anong, Lord, meron akong naalala, may isang alis, sabi niya, nagpe-pray siya, Lord, pakinggan mo naman ako. Di na, parang walang meme siya. Lord, kasayaw ko. Kahit di ka nanonood. Basta sasayaw ko. Ganyan. Di pa rin. Ayaw pa rin. Lord, kakanta ako. Kahit sinto na ito. Mamayang konti. Kinausap na siya ng Diyos. Iyak ng iyak. Sabi niya, Lord, thank you. Kala ko, di mo ako pinapansin. Kasi ang Diyos nakikipag-usap eh. Stay close. Kaya ngayon, ibig sabihin ng cling. Alam niyo, nakakatuwa po kasi ang Panginoon Diyos, talaga hinahangad niya, sabi niya, paano ba ibig sabihin ng cling? So take diligent heed yourself to love the Lord your God. Paano ba magmahal? Sino mga nakaranas ng umibig dito? Wala! Kaawawang nila lang! Hindi alam ang pag-ibig! Ano ba? Di ba? Naranasan niyo yun. Alam niyo ba paano umunlad ang pag-ibig? Communication. Kaya if you cling to that love, commune with God. Communion with His words. Talagang desiring Him no matter what. Kaya kung hindi maintindihan, you grow to a D group, discuss the word na hindi maintindihan kasi you want to love God. You want to know Him more. When you read the Bible, don't read to, para mahanap mo makipagtalo ka. Hindi. Read to know God. Because it's a revelation of who God is. Diba? Pag binasa mo yung Bible, ganito pala si God, ganito pala si G, ganito pala si... Grabe sila. Sobrang pagmamahal naman to. Nakuha natin? Kaya lalo ka nai-inlove sa Diyos. Tapos at pipray ka, nakikipag-usap ka, na hindi mo alam sasabihin, sabihin mo yung nararamdaman mo. Lord, hindi ko po maintindihan, hindi ko po maintindihan salta mo. Then God will speak to you. Kasi naalala ko, meron ko, ano, ito si Anne Preston. Anne Preston, katulong to sa ano, sa England. Pero niya, hindi nag-aral. Hindi marunong magbasa. Umiyak sa Diyos, nakaluhod. Sabi niya, Lord, hindi ko po maintindihan to. Four? Nagtaka sila. Sabi niya, nakakabasa ka? Oh, pag Bible, nababasa ko. Pero pag iba, hindi. Tapos binigyan siya ng newspaper. Binasa niya, hindi niya daw mabasa. Pero ito, familiar tong salita na to. Lord. Lord ba ito? Kaya lang hindi ito yung Lord ko kasi walang dating sa puso ko eh. Hindi tumulok sa puso ko. Sabi niya, tinignan nila, Lord Byron. Sabi, oo nga, hindi yun yung Lord ko. Sabi niya, wow. Kaya doon nila nintindi, sabi niya, nababasa ko lang dahil umiiyak ako sa Diyos and God speaks to me and I can read His words. Doon mo maintindihan ang Diyos interesado sa atin, but you have to commune with Him. Talk with Him. Discuss with Him. Desire Him. Sa pag-attend ng ganito, pag-attend ng D-group, pagbabasa ng sariling sarili, para kung hindi mo maintindihan, tanong. Kasi you want to know God. Kaya beat, kina yung word ha? Diligent. As in, masipag. Gawin mo lahat. Hindi lang yun. Huwag ka ano yung mission ng Diyos? Sabi niya, for the Lord has driven out great and strong nations from before you, and as for you, no man has stood before you to this day. Tama? Kaya naman, sabi ng Lord, sayo, one of your men puts flight 1,000, for the Lord your God is He who fights for you, just as He promised you. Kasi sabi niya, know with certainty that the Lord your God will continue to drive these nations out before you. Sabi niya, sinamahan ka ni Lord noon sa mission na yan, ngayon wala na ako, the Lord will still be with you. Stay with your mission. Kasi sabi ng Lord, go and make disciples of all nations. Look at the words. And I will be with you always to the very end of the age. Gusto niyo ma-inlove? Lalong lumago sa pagmamahal? Kunyari sa mag-asawa, may privilege ako, praise God, like kung kasama asawa ko sa ministry. Ang laking bagay nun. Nakasama kami, nakakapagkwentuhan kami. Minsan, tumatayo siyang Holy Spirit. Minsan, ako naman. Palitan lang. Minsan, mas matindi pa nga siyang maging waste kung minsan. Diba? May sabihin, diba yung waste? Dakalo, turn right. Uy, kanan ka na. Diba mas personal? Haya, na-miss mo tuloy. Diba? Ang saya-saya nun. Nakuha ninyo? At ang ganda nito, may aso sa harap. May nagbabike. Hindi kaya ni Waze yun. Pero kaya ng misis ko. Tama? O di may kasama ka. Minsan magsabi yan, oh, mag-overtake ka na. Libre. Libre. Si Waze, hindi niya alam. Di lalo kayo nagiging close. Sa totoo lang, minsan pag nagbabiyahe na ako, hindi ko siya kasama, parang hirap na hirap ako. Kasi na-develop na yung diligence of loving, clinging. Naintindihan? So you're together in a mission. Together in a mission. Marami sa atin, ang direksyon natin parito. Si Jesus parito. Magkalayo. Kaya nga, if you want to go, that I will go with you, gusto mo kasama? Go and make disciples. And I will be with you to the very end of the age. Yun ang pangako ng Diyos. Nagkakanilihan? And, sabi niya, as in, cling. As in, if you cling, you always cling to His promises. Dahil hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. And finally, cling in serving God. Serve God. No, baka tanungin natin, eh, sabi natin, ito, we will, let's serve the Lord. Let us, yun, nag-grow tayo as we serve one another. Sa bahay, kahit sa mga mag-asawa dito, tanungin sarili nyo, bakit kayo nagkakalayo? Kasi we're seeking to be served. Tama ba? Ba't hindi mo ito ginawa? Ba't hindi mo ito ginawa? Nakakainis ka na! Bakit hindi mo gawin to? Ito gagawin ko para sa'yo. Ito gagawin ko para sa'yo. You serve. And as you serve, you will grow in love towards one another. Tama ba? Ganon din sa Diyos. Lord, bakit hindi mo ito ginagawa sa akin? Bakit naman? Hindi, gawin mo ito sa Diyos. Ito pinagagawa niya sa'yo. Then you will see. Nakakadindihan tayo. you will see. Kaya sabi niya rito, kaya choose for yourself today whom you will serve. By serving God, you're clinging to God. Serve and worship God. And ang ganda, sabi ng Lord, ito lang problema. Remember, clinging to the Lord by humbly submitting to God's clinging. Hindi ikaw ang unang lumapit sa Kanya. Siya ang lumapit sa iyo. Hello? Siya ang kumapit sa iyo. Hawak Kanya, hindi ikaw ang hawak Kanya, kaya hawak ka na lang din sa Kanya. Tama ba? Ibig sabihin, nag-a-agree ka, nagsasabit ka sa paraan niya. Kasi kung hawak ka niya, gusto ba makinakaladkad ka pa niya? Hindi ka din, opo. Pero kung sumama ka na sa kanya, walk kayo hand in hand. Holding hands, walking together. Diba? Saan ang pakiramdam na magkasama kayo, nag-i-enjoy kayo sa isa't isa? Because you are clinging to loving the Lord. You wanna sustain? Praise God. Alam niyo bakit? I came to know the Lord Jesus 1981. Ilang taon na ngayon? And the passion, the love that God placed upon my heart for Him has never changed. In fact, I love Him more and more. Kaya mapuri itong kanta. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Di ba sarap? That every day with the Lord is sweeter than the day before. And I pray that you and I would experience the same. Lord, every day with you is sweeter than the day before. Kakanindihan? Yun ang hangad ng Diyos sa atin. Kasi sabi ni then Joshua said to the people, you will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgression or your sins. Ano siya sabi niya? Hindi mo kaya. Don't promise God, I will serve you, Lord. No, Lord. Tulad ni Peter, oh Lord, I will go to the prison for you and I will die for you, Lord. Sabi ni Lord, no, you cannot do that. Ano sasabihin mo, Lord? Gusto po kitang paglingkuran. Pero you know how weak I am. Hindi ko po kaya. Tulungan niyo po ako. Aaminin ko, nagpe-pray ako sa Lord. Bisan sa ko, Lord, alam ko, ito po importante po sa akin. Gusto mo siyang isuko ko. Hindi ko po kaya. Tulungan niyo po ako. Lord, itong Isaac ko, tulungan niyo ako. Hindi ko siya kaya i-give up. Pero kailangan ko siyang i-give up sa inyo. Tulungan ninyo ako. Be honest to God, Lord, di ko kaya. Kaya nga, sabi ng Lord, tinan nyo ang ganda-ganda ang sabi ng Lord, hindi naman siya nagbago sa John 15, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Hindi ka mananatili sa akin, hindi, wala kang magagawa. Then sabi niya, oh, I am the vine, you are the branch. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Alam niyo, ito ang surprising. Dami ngayon umaangking Christian sila. But they are not with the Lord Jesus Christ. They're doing something else. They're living differently from what Jesus Christ desires for them to do. At sabi nila, total ligtas na kami. Then you don't understand Christianity. Kasi it's a relationship. Kung hindi ka enjoy kay Jesus ngayon, how can you enjoy heaven? Kaya ngayon pa lang, dapat enjoy mo si Jesus. Kaya excited ka to go to heaven kasi alam mo, you will be with Him for eternity. Amen? Kaya hindi ito parang, kasi ang ginawa natin sa Christianity, fire insurance. Ginawa natin fire insurance ang Christianity. Tatanggapin ko si Jesus para hindi ako madala sa apoy. Hindi ganun si God. Sabi ni Lord, kaya Lord, Lord, did we not prophesy? Ano ibig sabihin ng Lord, Lord? Close tayo. Sabi niya, bakit mo ko tinatawag ng Lord, Lord? I never knew you. Ano ibig sabihin ng? Hindi naman tayo close. Are we close? Are you abiding in Him? Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo ha, you cannot bear fruit apart from Him. And finally, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Kasi pag hindi naka-abide, akala lang nila branch pa sila, yung pala, putol sila. Hindi talaga sila kabahagi ng puno. And they gather them and cast them into the fire and they are burned. Kaya huwag nating lilingin ang ating sarili. You know where you stand. Kaya I challenge you today, by the grace of God, choose whom you will serve. You want to be victorious? You want to experience the joy that God provides for His people? You want to be rested in your soul? You want to really see how God will defend us? Ang sabi ng Lord, be with God. Kaninong side ka? Sa side ka ba ni God o side ng demonyo? Mamili ka. Kaya pag pinili mo, ito lang pagspili, Lord, di ko po kaya, pero alalahanin niyo lang po ako sa inyong kaharian. And sasabihin ng Lord, today, kasama tayo sa paraiso. In other words, we are intimate and we will be together forever. Are you following? Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Sige po, it's between now, between you and the Lord. Kapatid, basta alam mo kung anong kalalagayan mo sa puso, sa buhay. Alam mo kung talagang kasama mo si God o hindi. God is not looking for religious people. God is not looking for, quote-unquote, spiritual fanatics. Hindi siya naghahanap ng ganon. Hinahanap niya yung mga sincere and truthful to serve God. Dalagang pinili mo si God because you know that there is no other life but Jesus. Katulad nila Pedro, sabi ng Lord, kayo rin ba'y aalis? Sabi ni Pedro, nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Sino pa ang aming sasamahan? Kaya mga kapatid, habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, laro-araw ang ginawa ng Diyos, gumagawa tayo ng pagpili. Ang tanong ay, ito'y pagpili sa Diyos o pagpili labag sa Diyos? Sinong yung pipiliin? And friends, don't kid yourself. Be honest to God. Sabi mo sa Lord, Lord, kilala mo po ninyo ako. Wala po akong matatago sa inyo. Marami po akong maling pagpili. Pero salamat din, Panginoon Jesucristo, na pinili ninyong magdusa. Pinili ninyong mapako sa krus. Pinili ninyong mamatay doon sa krus. At pinili ninyong mabuhay magmuli para iligtas kami. At dahil sa ginawa ninyo, Panginoon, para iligtas kami, sino pang aming lalapitan? Ikaw lang ang nagtagumpay laban sa kamatayan. Kaya't kayo lang din po ang aming pipiliin. Na kapatid, I cannot choose God for you. You have to make a decision. Sa mga oras na ito, tulad ng ginawa ni Josue, pinapili sila and they promised God that they chose the Lord. Kaya nilagay sa bato. This time, we don't need to put a stone. It's now between you and the Lord. Just by raising your hand, by telling God, Lord, I choose you. I'm raising my hand now because I choose you. Kapatid, if that's your decision, raise your hand to God. I choose you, Lord. I choose you, Lord. Not my reputation, not my honor, but you, O God. I choose you, Lord. Not my desire, not my pleasure. I choose you, Lord. Lord, hindi po yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan nyo. I choose you, Lord. Yes, hallelujah. Maging nga nasa balcony, maging nandun sa upper balcony. You have to make a choice. And I pray that that choice is not for just for this Sunday, but a choice telling God, Lord, you know how weak I am, but I chose you, for you are my strength. You are my salvation. For those who chose God and raised their hands, sabi mo, Lord, you are the life, you are the truth, and you are the only way. I chose you. I chose to live for you alone. I chose to honor you alone. And I chose to please you alone. Help me, Lord, to know you more. Help me, Lord, to obey you and to live a life holy for your holy name. And Father God, help me to live a life worshiping you with all of my heart, soul, and mind. Help me to identify my own idols, O God, that I may remove them, O Lord. Help me to see, Father God, any idols in my heart that's not pleasing to you, that has taken first place in my life more than you. So I pray, Lord, help me to know them and remove them from me. Thank you, God, that your desire is for us to be victorious. Your desire is for us to be faithful followers of Jesus Christ. Just like Joshua, he followed even the leader that you have given, that you gave him. Lord, thank you that he was faithful in following Moses, following you, O God. And thank you, Lord, that in his before he died, he saw your faithfulness and he kept on declaring your goodness. The victory he had, he knew that it was you, O Lord, who granted him such victory. So right now, Father God, as we choose you, as we declared our choice, I pray, Father God, that we will always live for you and you alone, and by your grace, I know you can help us fulfill this. With our own strength, we cannot do it, O God. But with your strength, with your grace, with your love, thank you. As you cling to us, Father, thank you that you will not allow us to fall headlong, for you are holding us with your victorious right hand. We give you all praise and glory, and I pray for every family we represent. Allow us all, Father God, to be victorious in this life until we see you face to face. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.